Η μας ομιλία, όσοι με θα μαζί θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας το είχαμε πάρει από μια προσευχή ενός Αγίου ανθρώπου που, όπως άκουσα και από ορισμένους, πράγματι το και είναι φωτισμένη αυτή η προσευχή του ανθρώπου αυτού, διότι όπως ξέρετε γίνονται πολλές προσευχές, σχεδόν όλοι προσεύχονται αλλά με τον τρόπο τους, δεν έχει περιεχόμενο η προσευχή μέσα, δηλαδή δεν αναζητούμε να βρούμε και να ζητήσουμε από το Θεό εκείνα τα πράγματα που μας λείπουν και ταυτόχρονα να παρακαλέσουμε το Θεό να μας φωτίσει τι είναι εκείνα που έχουμε τα οποία δεν πρέπει να έχουμε, διότι λείπουν πολλά πράγματα από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ή είναι αριστερά πεσμένος ή δεξιά πεσμένος, όρθιος δεν είναι. Αυτό λοιπόν αυτός φαίνεται το είχε διαγνώσει μέσα στον εαυτόν του, ότι γίνεται μια πάλη και ήθελε να είναι όρθιος ενώπιον του Θεού. Έβλεπε δε ακόμη το γύρω κόσμο του να μη στέκεται καλά, όπως και οι πιο αδαείς ακόμη βλέπουν και ομολογούν σήμερα ότι δεν στεκόμαστε καθόλου καλά, δεν πηγαίνουμε καθόλου καλά και κάθε μέρα θα πηγαίνουμε ακόμη χειρότερα. Και είχε κάνει μια προσευχή μικρή στο Χριστό κατηδίαν που ήταν προφανώς εκεί στην έρημο, που δεν είχε μολύβια και χαρτιά και συνόψεις και συνεκδήμους, και έλεγε: Κύριε, δώσε σε μέ και στην εποχή μας αυτό που τους λείπει, την ισορροπία. Δηλαδή τι παραδέχεται? Ότι είμαι ανισόρροπη, γιατί το απέναντι της ισορροπίας είναι η ανισορροπία. Και αν εξεταστεί το θέμα αυτό ψύχρεμα, χωρίς να το πάρουμε το θέμα παρεξηγήσιμο και να βγάλουμε μαχαίρια και να του πούμε πρόσεχε πώς μιλάς, θα βρούμε ότι δεν βαδίζουμε καλά, δεν είμεθα ισορροπημένοι. Γιατί σε ισορροπία βρίσκεται ο άνθρωπος, εκείνος που βαδίζει ίσα για τον ουρανό. Ο άλλος έχει ανάγκη διορθώσεως. Πρέπει κάποιο να στρίψουμε για να του φέρουμε το βενιέρο του που λένε στα μηχανήματα της μηχανικής, να είναι αλφαδιασμένος. Εμείς αν δεν πέφτουμε αριστερά θα πέφτουμε από εγωισμό ή από κάποια θρησκεία που φτιάξαμε εμείς δικιά μας, θα πέφτουμε δεξιά. Δεν είναι θα ισορροπημένοι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος θα ζητούσε τον Θεό να τον βοηθήσει να ισορροπήσει. Γιατί ο άνθρωπος είναι, όσο έξυπνος σας είναι, εάν δεν έχει σχέση με τα θρησκευτικά πράγματα, είναι σαν τα μικρά παιδιά που τα πιάνουν οι γονείς τους από τα δύο χέρια και τα περπατούν για να μάθουν να περπατούν σωστά. Θα μεγαλώσουν πολύ για να το πιάσουν από το ένα ή θα το αφήσουν τελείως να πάει μόνο του. Στην αρχή, για να μάθει να περπατάει σωστά, θα το πιάσουν και από τα δύο χέρια, θα το ισορροπήσουν, θα το ζυγίσουν. Αυτό λοιπόν λείπει από πολλούς από εμάς. Ο Ισαάκ ο Σύρος, μια άλλη μορφή μεγάλη αυτή νηπτική, λέγει ότι η ζωή του χριστιανού είναι επί ακμής λεπίδος. Πάρετε ένα ξηράφι και περπατήστε απάνω στην κόψη του. Ας πούμε ότι δεν κόβει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ισορροπήσει και να περπατήσει απάνω στην κόψη του ξηραφιού? Και εντούτοις αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος περπατάει και ας περπατάει στραβά ή ας περπατάει από το άλλο μέρος με τις δικές σου, με τις δικές του κλίσεις, με τις δικές του πτώσεις, με τη δικιά του γνώμη και τίποτα. Ένας είναι ο δρόμος. Ό,τι λέγει ο Χριστός, ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέγουν τα κείμενα της Εκκλησίας του, ό,τι λένε οι πατέρες, αυτό είναι το σωστό. Τα άλλα είναι θεωρίες ανθρώπινες, οι οποίες δεν αντέχουν. Έρχονται και πανέρχονται. Η μία γκρεμίζει την άλλη. Ξέρετε πόσες θεωρίες κυκλοφορούν για διάφορα θέματα και σε λίγο καιρό βλέπετε κάποια νέα εφεύρεση, κάποια νέα θεωρία καλύπτει τη μία, τη στέλνει στην άκρη και έρχεται αυτή μέχρι που θα έρθει μια άλλη για να την πλημμυρίσει και αυτή και να χαθεί και να την πάρει τη θέση κάποια άλλη και ούτω καθέξες. Το μόνο το οποίο δεν έχει ανάγκη διορθώσεως είναι το θέμα του Χριστού. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει εν το εγωισμό του να βάλει στο τιμόνι του το Χριστό, ταξιδεύει, αλλά ταξιδεύει με λάθος πορεία. Δεν θα φτάσει εκεί, διότι ένας είναι που τον ξέρει το δρόμο. Ο Χριστός, ο οποίος και κατέβει και ανέβει και μας περιμένει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τους άλλους δρόμους τους φτιάχνουμε εμείς εν τη αδυναμία μας και εν το εγωισμό μας, μη θέλοντας να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε του Χριστού. Ο Πέτρος, γράφοντας την επιστολή του, λέγει ότι ο Χριστός άφησε υπογραμμών υπολυμπάνων ή να τη σύγχνεση αυτού περιπατήσουμε. Δηλαδή πάει μπροστά αυτός και να περπατήσουμε εμείς απάνω στα αχνάρια του, και είναι και εξεκούραστο αυτό και ακίνδυνο και σίγουρο. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Χριστού. Εμείς καθένας ακολουθεί ένα δρόμο δικό του, που του εξυπηρετεί το εγώ, που του εξυπηρετεί τη σάρκα, που του εξυπηρετεί τον κόσμο και το συμφέρον. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό και είναι κουραστικός ο δρόμος αυτός, ο λεγόμενος χριστιανικός. Γιατί δεν είναι ο χριστιανικός δρόμος. Λέγεται ότι κάποτε ένας βασιλεύς με το διάδοχο βγήκανε μια απογευματινή εκδρομή, ένα μικρό περίπατο. Παρεσύρθησαν συζητώντας και λοιπά και απεμακρύνθησαν από την πόλη. Και χάλασε ο καιρός απρόπτα ή το χειμών και άρχισε να ρίχνει χιόνι. Ο βασιλιάς έμπειρος είδε ότι θα τους κλείσει το χιόνι και θα τους φάνε οι λύκοι το βράδυ εκείνο. Και λέγει στο μικρό, στον πρίγκιπα, του λέει έλα κοντά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, του λέει έλα κοντά. Ή τρέξε μπροστά. Άρχισε να πέφτει χιόνι, να πάνε προς ένα χωριουδάκι που ήταν εκεί, να προλάβουν να μπουν μέσα, να μην τους κλείσει το χιόνι. Ο μικρός όμως εκουράστηκε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Διότι να πατάς το χιόνι είναι δύσκολο πράγμα. Στο να το βγάλεις το πόδι σου απάνω και να πατήσεις άλλο, δεν ήταν σφημένο το χιόνι κλπ. Και είδε ότι τα πράγματα χάλασαν. Άλλαξαν τα πράγματα, ότι θα χαθούν. Τότε του λέγει ο βασιλιάς, του λέει εδώ, έλα πίσω μου. Και πάταγες τα δικά μου τα βήματα. Πήγαινε αυτός μπροστά με τους μποτάρες του, πατούσε και κοντά πάνω στα βήματα του πατέρα του πατούσε αυτός και δεν κουραζότανε πολύ και έτσι φτάσανε στο χωριό. Αυτός είναι ο Χριστός. Γιατί τον άνθρωπο τον θέλει να πηγαίνει πίσω του? Από εγωισμό ο Χριστός? Τι είναι, πολιτικός, θέλει να βγει να δείξει τις ικανότητές του ή έχει συμφέροντα να κερδίσει? Τι είναι ο Θεός? Από αγάπη κινούμενος υποδεικνύει στον άνθρωπο τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει και ότι τον συμφέρει τον άνθρωπο να βάλει οδηγό τον Χριστό, που ξέρει το δρόμο και που του ανοίγει το δρόμο, που του ανοίγει το δρόμο, που του διευκολύνει το δρόμο. Γι' αυτό λέει όσες θέλει ο πίσω μου ελθύν. Συμφέρει στον άνθρωπο να είναι πίσω από τον Χριστό και όχι μπροστά από τον Χριστό να κάνει τον έξυπνο, ούτε δίπλα από τον Χριστό να το συζητούν το θέμα ότι έχει και αυτός γνώμη. Τι γνώμη έχει ο άνθρωπος? Πεθαίνεις τώρα. Πού είναι οι γνώμες σου? Πού είναι οι θεωρίες σου? Πού είναι οι φιλοδοξίες σου? Πού είναι οι γνώσεις σου? Πού είναι οι δυνάμεις σου? Πού είναι η σοφία σου? Τίποτα, βρώμα και δυσοδεία. Δεν φιλοσόφησε όμως ποτέ ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολύ σωστά έβλεπε αυτός ο άνθρωπος ότι υπάρχει ανισορροπία στην εποχή μας και παρακαλούσε και για τον εαυτόν του να του δώσει ισορροπία. Αυτό που λείπει σήμερα, λέει, λείπει η ισορροπία στον κόσμο. Ισορροπία είναι μόνο ο Χριστός. Αυτός βαδίζει χωρίς να επηρεάζεται εις τους αιώνας. Διασκίζει τους αιώνας και αυτός θα τερματίσει. Όποιος τον ακολουθήσει θα βγει στο φως της ζωής. Εγώ είμαι ο οδός, λέγει. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η ζωή. Μονοπολί με άνθρωπο μπροστά. Η ζωή. Το φως. Η οδός. Η αλήθεια. Μονοπόλιο. Δεν χωράει έξω του Χριστού αλήθεια. Δεν ξεχωράει έξω σοφρονισμένου ανθρώπου δρόμος έξω του Χριστού. Είναι ανισόρροπος αυτός ο οποίος ζει έξω από τον Χριστό. Αν δεν υπήρχε θάνατος, κι εγώ με σένα. Έλα να το κολλήσουμε. Σου πω μπράβο σου. Χαλάλη στα συγχαρητήριά μου. Φόσον όμως υπάρχει θάνατος και θα πας και θα πάω εκεί που δεν θέλεις, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα πράγματα πρέπει να συζητηθούν διαφορετικά. Και να ζητάμε από τον Θεό να μας φέρει στο σωστό δρόμο, στον ορθό δρόμο, τον οποίο εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε βγάλει και εκείνο που λέει «Μη μου το λες». Τι είπα να πει «Μη μου το λες»? Το «Μη μου το λες» πίσω έχει μία αλήθεια, την οποία δεν θέλει να την ακούσει ο άνθρωπος. Μα και θάνατος αν είναι ακόμη. Γιατί δεν θέλει να τον ακούσεις, εφόσον είναι μία αλήθεια. Και όταν ο άνθρωπος ακούει οτιδήποτε, όσο να φαίνεται καλό, έξω από την αλήθεια, δεν ακούει τίποτα. Ο δρόμος που οδεύει δεν είναι σωστός. Και θα βρεθεί γελασμένος. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, αλλά ένας είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί προς σωτηρία. Θυμάμαι μια λεπτομέρεια προφιλού μου προσώπου που ευρέθηκε κάποτε στον Άγιο Λουκά της Λεβαδίας. Εκεί ζήτησε έναν από το χωριουδάκι που ήταν εκεί να τον πάει σε ένα διπλάνο στην Αράχοβα. Και τον ερώτησε αν ξέρει το δρόμο. Αυτός, για να του πάρει τα χρήματα, το αγόη που λέμε, λέει τον ξέρω. Και ξεκίνησαν και έφτασαν σε ένα μέρος και επλανήθησαν και άρχισε να ψιλοβρέχει, να νυχτώνει, και τότε υπήρχαν ληστέ και λοιπά. Αυτός είχε χρήματα επάνω του γιατί πήγαινε για εμπόριο και βρεθήκανε χωρίς να μπορούν να κινηθούν καθόλου. Σουρούποσε δε, και εκείνη τη στιγμή που ευρέθη σε αμηχανία πλέον, δεν μπορούσε τίποτα να κάνει, παρουσιάζεται ένας σαχωρικός από την περιοχή εκεί μέσα στο σκοτάδι εκείνο, και όπως άστραφτε εφάνηκε μπροστά του και γυρίζει και λέγει στον αγωγιάτη, εφόσον δεν ήξερες το δρόμο, γιατί τον παρέσυρες τον άνθρωπο και τον έφερες εδώ με στη ζημιά απόψε να τον φάνε τα θηρία? Γυρίζει σε αυτόν και του λέγει, όλοι οι δρόμοι προς τα αριστερά, 9 δρόμοι ξεκινούσαν από εκείνο το καταράκι, όλοι οι δρόμοι προς τα αριστερά δένουν σε κρυμνών, ο τελευταίος προς τα δεξιά πηγαίνει στον Άγιο. Και χάθη και μέτρησε τους δρόμους όλους και πήρε τον τελευταίο στα δεξιά, και αυτός ο δρόμος τον οδήγησε και τον έφτασε στον Άγιο Λουκά του στηρίου όρους του Λεβαδίας. Ήταν ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς, όπως τον είδε έπειτα στην εικόνα εκεί, όταν μπήκα μέσα να περάσουν τη βραδιά, να ξημερώσει ο Θεός την ημέρα. Όλοι οι δρόμοι προς τα αριστερά δένουν σε κρυμνών. Και πράγματι πηγαίναν σε κρυμνό κάτω. Γίδια, πράγματα πηγαίναν και βόσκαν εκεί. Ο τελευταίος προς τα δεξιά δένει στον Άγιο. Πολλοί δρόμοι παρουσιάζονται σήμερα, τους οποίους ακολουθούν οι άνθρωποι με τη γνώμη τους. Αλλά άμα το θανάτο ξυπνάνε σαν τους ασφάλακτας, σαν τους τυφλοπόντικας, οι οποίοι βλέπουν την τελευταία μέρα της ζωής τους μόνον, αλλά είναι η τελευταία μέρα. Γι' αυτό όταν το διάβαζα αυτό το πράγμα και το τσεκάρισα για να το συζητήσουμε, είπα, κοίταξε πώς βλέπουν οι άνθρωποι του Θεού τα πράγματα των εαυτών τους και γενικότερα την κοινωνία, και πώς τη βλέπουμε εμείς. Μακαρίζουμε ανθρώπους διότι κατόρθωσαν να πάρουν αυτοκίνητο. Μακαρίζουμε ανθρώπους, διότι κατόρθωσαν να πάρουν διαμέρισμα ή να έχουν αποταμιεύσεις ή να έχουν έγχρωμο τηλεόραση ή να έχουν ξέρω εγώ τι και εξοχικό. Μακαρίζουμε, μακαρίζουμε εμείς. Αυτοί ξέρουν να ζήσουν, αυτοί κάνουν ζωή. Στέκεται καλά στα μυαλά του άνθρωπος, για ρωτήσέ τον. Έχει καμιά σχέση με τον Χριστό, με τον Θεό του, έχει σχέση με τον Δημιουργό? Δεν έχει, ο άνθρωπος δεν σε δει καλά. Δεν είναι ισορροπημένος ο άνθρωπος. Έχει ανάγκη να κοιταχτεί. Και όχι να κοιταχτεί σε ψυχιάτρους. Ψυχίατροι θα υπάρξουν πολλοί. Κάθε σπίτι, αν όχι κάθε άνθρωπος, θα έχει τον ψυχιατρό του, όπως πηγαίνουμε. Πόσον φύγαμε από τον Θεό, δεν μπορεί παρά πέσαμε στον διάβολο. Και ο διάβολος έχει ανάγκη από ψυχίατρο. Ας ρωτήσει ο καθένας λοιπόν τον εαυτό του. Είναι ισορροπημένος? Το σπίτι του πηγαίνει κατά Θεόν καλά? Η δουλειά του που κάνει είναι κατά Θεόν? Οι σκέψεις του είναι παραλληλισμένες και στέκονται με αυτά που λέγει ο Χριστός? Τότε ο άνθρωπος είναι ισορροπημένος. Και ας προσέχει να μην πέσει. Διότι ο Παύλος, ο οποίος τα είχε πιάσει και αυτός καλά τα πράγματα, έχει πει «Ο δοκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει». Αυτός που νομίζει ο δοκόν, που νομίζει ότι στέκεται. Διότι ο άνθρωπος είτε έτσι είναι πεσμένος. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο εκατομμύριο ένας που να στέκεται, που να μην πέφτει είτε έτσι είτε έτσι. Γιατί είναι ποικίλοι οι τρόποι που πέφτει ο άνθρωπος. Δεν είναι ένας τρόπος, έκλεψα, πόρνευσα, σκότωσα, δεν έκανα παιδιά, ξέρω εγώ. Πολλοί οι τρόποι. Και στο μυαλό σου απλώς να περάσει κάτι ότι στέκεσαι καλά, ήδη είσαι εν πτώση. Ήδη είσαι εν πτώση το να σκεφτείς ότι στέκεσαι καλά. Διότι και να στέκεσαι καλά δεν πρέπει να το πιστεύεις αυτό, το να το αφήνει να το πιστέψει ο εαυτός αυτό το πράγμα και να πεις «Κι αν κάνω κάτι το καλό και αν στέκουμε για μια στιγμή καλά, στέκουμε για το θέλει ο Θεός». Μην με ξεσυναισθηριστείς Κύριε και με εγκαταλείψεις. Μην πάρεις το χέρι σου, γιατί αν άρει το χέρι του έζησε το παν. Άρα δεν στέκεσαι ούτε αφ' εαυτού σου και κατά σήμερα δεν πρέπει να καμαρώσεις τον εαυτό σου ότι στέκεσαι καλά και βλέπεις άλλους όλους εν πτώση. Γι' αυτό μου κάνει αίσθηση που βάζει και τον εαυτό του. Δώσε λέει και σε μένα, δώσε και στην εποχή μας αυτό που λείπει. Τι λείπει? Η ισορροπία λέει λείπει. Δεν είμαι θα, δεν ξέρω. Είμαι θα ανακόλουθη σε όλες τις λεπτομέρειες. Να σας πω ένα χοντρικό πράγμα. Ο σκοπός της Εκκλησίας ποιος είναι? Όσοι άνθρωποι είναι, τόσες γνώμες θα εκφραστούν. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι άλλο σημεί να πάει ο άνθρωπος να ευχαριστήσει τον Θεό για την περασμένη εβδομάδα, να τον παρακαλέσει για την καινούρια και να παρακαθίσει στην τράπεζα, να κοινωνήσει. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ποιος τον πραγματοποιεί? Πείτε μου, ποιος τον πραγματοποιεί? Και κληρικοί ακόμα μέσα στο ιερό δεν κοινωνούν. Ψάλτε, δεν κατεβαίνει κανένας. Νέο κόρη, τίποτε. Μια φορά το χρόνο και δεν ξέρω πότε. Φόσον δεν κάνεις το πλέον στοιχειώδες, που αν χωρίς αυτό δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς μπορεί να λέγεσαι χριστιανός? Πώς μπορεί να είσαι χριστιανός? Και πώς μπορεί να είμαι χριστιανός? Απλώς ένα χοντρικό πράγμα σας λέω. Εν πάση περίπτωση. Στη συνέχεια λέει κάτι που κι αυτό έχει τη θέση του και υποφέρουν πολλοί άνθρωποι από αυτό που λέγει και μου άρεσε που το βρίσκω μπροστά μου. Λέγει: Κύριε, υποπτεύομαι ότι με υποπτεύονται. Ξέρετε πόσος κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Υποφέρουν οι άνθρωποι με τις σκέψεις των άλλων προς αυτούς. Υποπτεύομαι, λέγει, δεν έχω αποδείξεις, υποπτεύομαι ότι με υποπτεύονται. Έτσι η μέρα μου διαγράφεται μέσα στα πλαίσια της ανησυχίας και της αποστροφής των άλλων. Άλλους αποστρέφουμε διότι νομίζω ότι με υποπτεύονται. Συζητούν εις βάρος μου πράγματα, θάματα, υπονοούμενα κλπ, κινήσεις τα λοιπά. Λύτρωσέ με από αυτό το φαύλο κύκλο. Αλλά είναι δυνατόν να λυτρωθεί ο άνθρωπος από ένα τέτοιο φαύλο κύκλο? Όταν δεν παραδεχτεί να πει για τον εαυτόν του όσα κι αν λένε είναι λίγα. Εγώ ενθυμούμε μια κυρία, για να μου δείξει ότι με αγαπάει, με πήρε κάποτε στο τηλέφωνο να μου πει κάτι που άκουσε εις βάρος μου. Ναι, εγώ δεν το πιστεύω, λέει, κύριε Παναγόπουλε, λέει, αλλά θέλω να σας το πω. Πικράθηκα, στενοχωρήθηκα. Εγώ και δεν ξέρουν οι άνθρωποι, αυτοί τώρα με γνώρισαν, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τη ζωή μου. Αν ήξερα τη ζωή μου, τι άλλο έχω κάνει εγώ στη ζωή μου, θα πικρανώσατε ακόμη πιο πολύ. Το κλείσε το τηλέφωνο. Το κλείσε, δεν μου είπε ούτε όνομα, ούτε μου πρόσθεσε τίποτα. Είπα ότι δεν μου είπε τα σωστά. Είπε ένα πραγματάκι τόσο δά από τη ζωή μου. Αν ήξερε και τα άλλα, θα κουραζόσουν να τη λέω να μου τα μεταφέρεις. Το κλείσε το τηλέφωνο, ποια είναι, μπορεί να είναι και εδώ. Ποιος είναι, τι ελέγχει, τίποτα, χάθηκα. Αλλά εμείς, ασφαλώς θα το είπε. Και καταλαβαίνω εγώ τώρα. Είναι εκεί και θα συζητούν. Έχει πάει εκεί πέρα, τούτο, τ' άλλο κλπ. Είδα εγώ μένα, θα μου πεις, το είχα δει κι όνειρο. Και υποφέρει ο άνθρωπος και βασανίζεται για πράγματα τα οποία ουδέποτε είχαν αρχή και κατά συνέπεια ουδέποτε θα έχουν τέλος. Και υποφέρει ο άνθρωπος. Τι θα πούνε, Χρυσέ μου, θα πούνε κάτι που το έχεις, φρόντισε να το διορθώσεις. Θα πούνε κάτι που δεν έχεις, ευχαρίστησέ τους που σου φτιάχουνε στεφάνι χωρίς ξένες ύλες. Έλειξε το θέμα. Δύο είναι οι τρόποι. Εάν μεν σε κατηγορούν, υποπτεύεσαι ότι σε κατηγορούν για ένα πράγμα που συμβαίνει και είναι κακό, δεν αντέχει να βγει στην επιφάνεια, διορθώσου. Και πες ευχαριστώ Θεέ μου και να το χρυσώσει το στόμα του ανθρώπου αυτού που έγινε αιτία να διορθωθώ. Δεν συμβαίνει αυτό, έτσι, και είναι, πέφτει στο κενό. Κάποια κατηγορία, χίλιες δυο γίνονται. Ο Σατανάς τον άνθρωπο θέλει να τον κατηγορεί. Και αν μάλιστα κάνεις έτσι ένα δάχτυλο κάτι καλό, κοιτάς να κάνεις ένα λίγο σωστό δρόμο, τότε σε βάλει πιο πολύ. Διότι είδατε τα παιδιά τις πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, τα πετροβολούν για να φάνε κανένα πορτοκάλι, κανένα καρύδι. Άμα δεν έχει τίποτα πάνω, δεν πετροβολούν τα παιδιά. Το ίδιο κάνει και ο Σατανάς. Άμα κάνεις κάτι καλό, πάνε να κάνεις κάτι σωστό, ξέρω, κάπου να νηστέψεις, κάπου να ετοιμαστείς, να πάνε να κοινωνήσεις κλπ. Αρχίζουν, σου δημιουργεί θορύβους να μην σε αφήσει αυτό. Λοιπόν, εάν δεν είναι αλήθεια, δεν χαίρεσαι που σε κατηγορούν άδικα. Δεν λέει μακάρι οι δε διωγμένοι ένεδε και δικαιοσύνη. Δεν το λέει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Λέει με στους μακαρισμούς. Τι θέλεις, να λένε κάτι και να είναι αλήθεια? Τότε είναι ντροπή. Να λένε κάτι και να μην είναι αλήθεια, αυτό είναι καλό. Διότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος με τα χέρια του, ελεημοσύνες, καλοσύνες, πάντοτε έχουν ξένες ύλες μέσα. Αυτός που φτιάχνει με 24 καράτια στεφάνι είναι η γλώσσα η κακιά του άλλου. Η γλώσσα η κακιά του άλλου είναι αυτή που φτιάχνει στεφάνι 24 καράτια. Άκρατο, με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν το επιδιώκουμε, δεν το θέλουμε. Όμως δεν μας βλάπτει. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε εκεί το θέμα και υποφέρουμε κι εμείς πολλές φορές σε πράγματα τα οποία δεν έχουν λάβει καθόλου χώρα. Γι' αυτό και αυτό το λέει, λύτρωσέ με από αυτόν τον φαύλων κύκλων. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν βρίσκεις πουθενά άκρη να πιαστείς. Μόνον εάν προσέξεις όπως το τοποθετώ. Τι είπανε, λίγα είπανε για μένα. Το κλείνεις. Αλλά τι είπανε, είπαν αυτό. Το μάθανε. Γιατί παραδείγματι η Ροδιάς άκουσε από το Άγιο Στόμα του Τιμίου Προδρόμου. Έμαθε ότι ο Τιμίος Πρόδρομος υπενθύμησε τον νόμο του Θεού ότι δεν πρέπει να έχει αυτόν ως άντρα της. Το μάθε βέβαια διαμέσου του Ηρώδου που του είπε ουκ έξες τη βασιλεύ. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν πέθανε ο αδελφός σου ακόμη. Αν είχε πεθάνει θα μπορούσε να την πάρει και δεν είχε παιδί. Τώρα όμως ουκ έξες τη, δεν σου είναι συγκεχωρημένο. Αυτή αντί να λάβει σοβαρός υπόψη αυτό το λόγο που έφτασε και μέχρι την έρημο και έκαμε την επιστροφή και έρχεται να της υπενθυμίσει, αντί να πει ευχαριστώ και το γκρεμίζω το κρεβάτι αυτό το παράνομο, τι εσκέφτηκε, να προσθέσει και φόνο για να καλυφθεί. Αυτό είναι σόφρονος ανθρώπου ενέργεια. Δεν είναι σόφρονος ανθρώπου. Σου δίνεται μια ευκαιρία να βρεις ένα σου λάθος. Γιατί πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στο λάθος και πράττουν λάθη στη ζωή τους και έχουν πράξει λάθη στη ζωή τους που δεν είναι υπεύθυνοι 100%.
έζησαν έτσι, εξεπαιδεύτησαν έτσι, ήκουσαν έτσι, εσυμβουλεύτησαν έτσι. Πες μεγάλο ρόλο που βρέθηκες, ποιους είχες δίπλα σου, ποιους γονείς, ποιους διδασκάλους.
Ξέρετε τι λέγεται, ότι ένας βασιλεύς των Λακεδαιμονίων στη Σπάρτη, για να μάθει τις μητέρες να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους σωστά κατά Θεόν και λοιπά, και αν δεν πρεμένουν τη δήθεν θα γίνουν μόνα τους καλά, κάποτε δύο σκύλους τους εξεπαίδευσαν, τους δύο σκύλους αυτούς. Τον μεν έναν τον εξεπαίδευσε ένας για κυνηγό σκύλο, ο άλλος ήτανε μουνταλάς για φαΐ. Και απέλυσαν, λέγει, μια μέρα ένα λαγό και έβαλαν και ένα καζάνι με φαγητό. Ο μεν ένας σκύλος τρέχει κοντά στο λαγό, ο δε άλλος πήγε και έπεσε μέσα στο καζάνι και άρχισε και τρώγε. Και λέει, βλέπετε, λέγει, ο γυναίκες, ο μεν ένας εκπαιδευμένος ως κυνηγό σκύλο τρέχει για το λαγό, ο άλλος εκπαιδευμένος για χουζούρι και για φαΐ, για τη σάρκα, τρέφει για το κορίτο, το λέγανε αυτοί τότε, τρέχει για το καζάνι. Έτσι θα φροντίσει τα παιδιά σας να τα εκπαιδεύσετε από μικρά, ώστε να μην έχουν ανάγκη μεγαλύτερα και να στερεωθούν, να μην γίνεται όλος αυτός ο φαύλος τύπος, σας λέγω. Λοιπόν, δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ, γιατί πόσο βρέθηκε σε ένα περιβάλλον τέτοιο, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λέγεται ότι κάποτε μία άφησε δύο παιδιά στο δρόμο και πήρε κάποιον άλλον και έφυγε. Τα δύο παιδιά, το μεν ένα το πήρε μία χριστιανική οικογένεια και το άλλο το πήρε μία πόρνη. Και πήρε το κορίτσι η πόρνη. Ερωτώ τώρα, τι θα περιμέναμε από μια γυναίκα που η δουλειά της ήταν αυτή, τι να το διδάξει αυτό το παιδί και τι θα έβγαινε. Και αν έβγαινε ένα τέτοιο αύριο, τι θα ήτο, ποιος θα ήτο ο υπεύθυνος. Έπρεπε να του πάρουμε το κεφάλι αυτού. Αυτό έμαθε ότι είναι η ζωή. Δεν έμαθε άλλα πράγματα. Υπάρχουν λαφρυντικά σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό ο Θεός, βλέπουμε πολλές φορές, ανέχεται πολλούς ανθρώπους και εμάς αυτούς, μας ανέχεται. Διότι λαμβάνει υπόψη του γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν βλέπει ο Θεός τι κάνουμε. Στενοχωριέστε γι' αυτό. Γιατί το κάνουμε, βλέπει. Γιατί σκεπτόμεθα έτσι. Γιατί φτάσαμε στο σημείο αυτό. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί το Θεό. Και εκεί βρίσκει ελαφρυντικά για το κάθε άνθρωπο. Και του προσθέτει ημέρες. Και τον δικαιολογεί. Και τον συγχωρεί. Γι' αυτό καμιά σας αμαρτία ποτέ να μην σας απαγοητεύσει και πείτε ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Μετάνοια να γίνει και το θέμα τακτοποιείται. Επιτρέψετε μου να συνεχίσω. Λέγει πιο κάτω. Κύριε, αρκετές φορές αποπειράθηκα να καθαρίσω την ψυχή μου. Προσέξετε λέξεις που λέει. Πολλές φορές απεπειράθηκα να καθαρίσω την ψυχή μου. Στην αρχή εδίσταξα να εισέλθω στο βάθος και μάλιστα δια του πνευματικού λουτρού της εξομολογήσεως. Ξέρετε, η ψυχή δεν καθαρίζεται με απορρυπαντικά. Δεν καθαρίζεται. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μια στροφή που λέει για την Παναγία μας. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Το σώμα, όπως ξέρετε, το πλένουμε στο ντουζ, στην μπανιάρα, στο χαμάμ, ξέρω εγώ, σε χίλιους δυο τρόπους.
και με χίλια δυο άλλα βοηθητικά. Αυτά είναι για τα σώματα, είναι για τα υλικά πράγματα. Αλλά υπάρχουν και πνευματικά πράγματα που λερώνονται. Αυτό είναι η ψυχή του ανθρώπου, η συνείδηση του ανθρώπου. Έχω βαριά, λέει, τη συνείδησή μου. Ή ο άλλος λέει, έχω αναπαυμένη τη συνείδησή μου. Έχω αλαφιά τη συνείδησή μου. Ώστε και η συνείδηση έχει ανάγκη από λουτρό. Εδώ αυτός λέγει, αρκετές φορές, λέει, αποπειράθηκα να καθαρίσω την ψυχή μου. Στην αρχή εδίσταξα να εισέλθω στο πνευματικό λουτρό της εξομολογήσεως, διότι εκεί καθαρίζεται η ψυχή, πουθενά άλλου. Έκλεψες έναν και πήγες και του τα έδωσες πίσω και του είπες και συγγνώμη και πήρες και συγγνώμη. Και πάλι, αν δεν το εξομολογηθείς, ψυχή σου είναι λερωμένη. Την καθάρισες από το ένα μέρος, από το άλλο μέρος είναι ακάθαρο. Διότι η αμαρτία λερώνει πιο δυο πλευρές, προς τον άνθρωπο και προς το Θεό. Ο άνθρωπος είναι σε μια νεκρά γωνία. Επάνω του έχει το Θεό και απέναντι έχει τον συνανθρωπόν του. Έκανε μια ζημιά στον συνανθρωπόν του, ευλασίμησε και το Θεό του, που του είπε μη κλέψεις, μη πορνεύσεις, μη. Δεν είναι αρκετό. Παραδείγματι, εγώ εξομολογήσει την αμαρτία μου προς τον Θεό. Κύριε, έκλεψα. Ναι, το έδωσες πίσω αυτό που έκλεψες. Τον υδρότα του αλουνού, το αίμα του αλουνού, το έδωσες πίσω. Τα σύνορα που μετέθεσες, τα πράγματα που έχεις στο σπίτι σου και είναι δικά του, τα εργαλεία, τα έδωσες. Το οικόπεδο, το διαμέρισμα, τα έδωσες. Γιατί να εξομολογηθείς μόνον μερικώς τακτοποιείς το θέμα. Χρειάζεται και το άλλο. Είναι δύο οι πλευρές. Είναι double fast που λέτε εσείς οι γυναίκες. Έχει δύο όψεις η αμαρτία. Και η ψυχή δεν καθαρίζεται με κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο και καμιά συγγνώμη εάν δεν γίνει σωστά. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, το καλόν ου καλόνι εάν μη καλός γίνεται. Το καλό, λέει, δεν είναι καλό αν δεν γίνει καλός. Και για να γίνει καλός πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στην εξομολόγηση. Αρκετές φορές, λοιπόν, λέει, απεπειράθηκα να καθαρίσω την ψυχή μου. Στην αρχή εδίσταξα να εισέλθω στο πνευματικό λουτρό της εξομολογήσεως. Λίγο ραντιζόμουν το λουτρό, προϋποθέτει νερό, έτσι, για να καθαρίσεις το σώμα, πάρεις το λουτρό σου. Το φαντάζεται, λοιπόν, αυτό, σε λέει, λίγο ραντιζόμουν, έριχνα λίγο νερό στο προσωπό, πλυνόμουν εδώ μπροστά σαν τη γάτα, αλλά παρά μέσα τα βαθιά και λοιπά δεν τα πείραζα. Λίγο ραντιζόμουν στην αρχή. Τώρα ομολογώ ότι άρχισα να πλένομαι. Διότι ο άνθρωπος που θα βγει από το εξομολογητήρι και θα βγει ελαφρώς σαν το πουλί να πετάει, είναι ανεξομολόγητος ακόμα. Προχθές μιλούσα με μία κυρία, η οποία εξομολογείται εδώ επάνω στον πατέρα Νίφωνα, στην Ανθούσα. Πας περιπτώσει, με πολλά βοηθητικά βιβλία, πολλά πράγματα είχε γράψει και φρόντισε πραγματικά να τα βγάλει όλα. Όμως δεν αισθανότανε ότι τακτοποιήθη. Καλά, λέγω, εξήτασες εσύ τον εαυτό σου ή στον εξήτασε αυτός? Εγώ, μου λέει, εξήτασα τον εαυτό μου και έγραψα και τα πιο παράξενα πράγματα. Είναι ξύπνια γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, αποτέλεσμα, επήγαινε, εξομολογεί το κάτι, μερικά ακόμη και λοιπά. Δεν αισθάνομαι, του λέει, γέροντα, δεν αισθάνομαι αναπαυμένα. Όπως έχω ακούσει, λέει, τον κύριο Παναγόπουλο που λέει ότι θα αισθάνομαι κατά αυτή την έννοια όταν φύγουν οι αμαρτίες, εκείνες που σε εμποδίζουν για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί μπορεί κάτι ψηλοπράγματα να σου διαφεύγουν, είσαι άνθρωπος. Δεν θυμάσαι να τα πεις. Θα τα έλεγες αν τα θυμόσουν, μα δεν τα θυμάσαι να τα πεις. Ξέρει ο Θεός ότι δεν φροντίζεις εκ προθέσεως ή από ντροπή ή δεν ξέρω τι να κρύψει ορισμένα πράγματα. Μια μέρα, λοιπόν, είχε ξαναπάει να εξομολογηθεί. Άρχισε να κλαίει. Εκεί που είχε γονατίσει, και της είχε βάλει στο κεφάλι της το πετραχύλι να τη διαβάσει την ευχή, άρχισε να κλαίει. Ότι και πάλι, του λέει γέροντα, δεν αισθάνομαι τώρα ότι εξαλάφρωσα, παρότι δεν θυμάμαι τίποτα. Εκεί που ήταν γονατισμένη, ο πάτερ της λέει: «Ωραία παιδί μου», λέει, «μήπως βάφεις τα μαλλιά σου?» Γιατί εδώ μέσα στη μέση είχαν αρχίσει και φερόνσαν τα άσπρα από μέσα και απ' έξω φώνασε τα μαύρα. Λέει, «ρε παιδί μου», λέει, «μήπως βάφεις τα μαλλιά σου?» «Ναι», λέει, «γεροντά μου», λέει, «τα βάφω». «Μην ξανατάβάψεις», λέει. «Ξομολογήσου το αυτό και μην ξανατάβάψεις». Αυτό ήταν. Και τώρα είναι σαν ολόλευκο αρνί. Αν την πω, πολλές Συρίες την ξέρουν. Και αν πάει στα Ιεροσόλυμα μαζί κλπ. Πού να το πιάσεις, πού να το φανταστείς? Δεν διατάσσεται η χάρις? Όχι, εσύ θα με συγχωρείς και εγώ θα κάνω το δικό μου. Όχι, δεν θα κάνεις το δικό σου. Δεν θα κάνεις το δικό σου. Θα κάνεις υπακοή, θα κάνεις ταπείνωση. Ξέρω, Θεό, δεν θα ζεις πλέον για τον κόσμο. Θα ζεις για τον Χριστό και για την ψυχή σου. Δεν έχουμε λοιπόν εμείς εις βάθος. Μια λεπτομέρεια σας είπα εγώ τώρα, που είναι χίλιες δυο όψεις άλλες που μας δυσκολεύουν τη χάρη και δεν νιώθουμε αυτό. Λίγο, λέει, ραντιζόμουν. Έλεγα, λέει, τα ψηλά ψηλά με πειράζει πεθερά και με βλάπτει την νύφη. Και η γειτόνισσα την άσα από πάνω το σεντόν κλπ. Πώς να μην είμαι νευρωμένη, πάτερ? Και έχει τσεκούρια άλλα τα οποία ούτε καν τα καταπιάστηκε. Από νεανική ηλικία. Από νεανική ηλικία. Έχουμε, μιλούσα προχθές μια κατάσταση και βρίσκω ότι δύο αδελφέ έχουν πάρει δύο αδερφιά. Αυτό δεν συμβαίνει τίποτα. Πηγαίνουν, κοινωνούν, πηγαίνουν στην εκκλησία, έχουν βαφτισμένα παιδιά. Πες μου τώρα, τι είναι? Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό το πράγμα. Αυτοί που έχουν τη βραδινή και την αυτοπορική, δύο αδελφοί έχουν δύο αδερφές. Παίξετε τι γίνεται στην κοινωνία σήμερα. Τραβήξτε τα μαλλιά σας. Λοιπόν, καταπιανόμαστε με πράγματα, τίποτα, και τα βαριά, τίποτα. Τώρα, λέει, ομολογώ ότι άρχισα να πλένομαι, να πλένομαι, να σαπουνίζουμε, να πάρω βούρτσα, να τριφτώ. Να φύγουνε, με όλη τη σημασία της λέξεως. Βοήθησέ με όμως να προχωρήσω στο υπερχιό να λευκανθίσομαι. Ξέρετε τον 50ο ψαλμό? Όταν έπεσε ο Δαβίδ που έκαμε τη μοιχεία και τον φόνον εκ προμελέτης των υστέρων, σαν απότοκο της μετανοίας του και των δακρύων του, ήταν ο 50ος ψαλμός, το «Ελεησόν με ο Θεός». Εκεί μέσα έχει σε μια στροφή που λέγει «υπερχιών αλευκανθήσουμε», δηλαδή να με βοηθήσεις να γίνω λευκότερος και από το χιόνι. Υπέρ χιώνα, υπέρ την χιώνα, λευκανθίσομαι. Δώσ' μου, Κύριε, ολοκληρωτική μετάνοια. Περισσότερα από εμάς, παρότι θρησκεύουν, δεν έχουν ολοκληρωτικά μετανοήσει. Αληθορίζουνε, αληθορίζουνε. Έχετε υπόψη σας ορισμένους ανθρώπους που τα μάτια τους έχουν κάποια βλάβη? Και το ένα βλέπει προς τα εδώ και το άλλο βλέπει προς τα εκεί. Έτσι είμαστε εμείς. Προσευχόμεθα και το αυτί μας τι γίνεται δίπλα. Ποιος περνάει απ' έξω? Δεν τα έχουμε ισορροπήσει τα πράγματα και όπως ακριβώς θα έπρεπε. Δεν ξέρω τώρα ποιους έχω απέναντί μου και ομιλώ αυτήν την ώρα, ή ποιοι θα ακούσουν αυτή την ομιλία, γιατί πετούν, φεύγουν στην υδρόγειο οι ομιλίες, όπως ξέρετε. Δεν ξέρω ποιος θα την ακούσει. Να το λάβει σοβαρός υπόψη με αυτό. Ο χρόνος δεν είναι υπέρ του. Ο χρόνος δεν είναι υπέρ του. Μην γελά ο Σατανάς, μας ξεγελά και μας κλέβει την σήμερον και μας υπόσχεται την αύριον. Οι παλιοί μας λέγανε, κάθε πράγμα που μπορεί να κάνει σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Και το Πνεύμα του Θεού δια του Σολομώντος λέγει, μη καυχώ επί την αύριον. Δεν γνωρίζεις, λέει, τι τέξεται η επιούσα. Τι θα ξημερώσει δεν ξέρεις. Ούτε εάν ξημερώσεις ξέρεις. Γι' αυτό πολλούς μας πιάνει η παγίδα του θανάτου, ποιος έρχεται σε ανύποπτον χρόνο για τον καθέναν και με διάφορων τρόπων στον καθέναν. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε με τα χαρτιά έτοιμα, με το εισιτήριο βγαλμένο και όχι στο σπίτι αφημένο, απάνω του να το έχει ανα πάσα στιγμή, γιατί δεν ξέρει. Όταν λοιπόν έχει να κάνει με έναν τέτοιον άνθρωπο ο Θεός, πάντοτε τον βοηθάει, πάντοτε τον διευκολύνει. Γιατί ο Θεός αγαπάει, θέλει να μην χαθεί κανένας. Όλοι να χωρέσουν, λέει, μέσα να μπουν σε μετάνοια. Γι' αυτό και ενεργεί πάντοτε φιλανθρώπος. Επιτρέπει ίσως και καμιά φορά να μας πιάνει και από τα αυτή η παιδεία του για το καλό μας πάλι. Όπως ο πατέρας δεν τιμωρεί το παιδί του για κακό, το τιμωρεί για καλό, για να γίνει ένα καλός άνθρωπος. Έτσι ακριβώς και ο Θεός ως μέγας παιδαγωγός ξέρει καλύτερα από εμάς. Γιατί εμείς καμιά φορά και νευρωμένοι βγάζουμε τα νεύρα μας απάνω στο παιδί και το δέρνουμε. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο Θεός επιτρέπει ή παιδαγωγεί τον άνθρωπο όταν πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, λέγω, ακριβώς σε ποια κατάσταση βρισκόμεθα ή εμείς ή αυτοί. Αυτό που έχω να πω, να κοιτάξουμε εις βάθος. Όχι απλώς μια ευχή, πατέρ, δεν έχω τίποτα. Δεν σου χρειάζεται η ευχή. Διότι αν δεν έχεις τίποτα, η ευχή δεν θα είναι συγχωρητήριος. Τι να σου συγχωρήσω εφόσον είσαι αγγελούδι. Θα πρέπει να είναι συγχαρητήριος η ευχή. Τα συγχαρητήριά μου που δεν έχεις τίποτα. Αλλά συγχαρητηρίου ευχάς δεν έχει η Εκκλησία. Πήγαινε λοιπόν να κοινωνήσεις και το μεταλλιόν κρεμασμένο στο λαιμό το δικό σου, όχι το δικό μου. Να σε συγχωρώ εγώ για πράγματα που δεν έκανες και να σου δίνω συγχαρητήριον ευχήν. Εφόσον πρέπει να σου δώσω συγχωρητήριον, δεν έχεις τίποτα. Δοκιμάζες το για αυτόν και έκαστος εκ του άρτου εστίατο και εκ του ποτηρίου πίνατου. Πήγαινε και βγάλε τα πέραν εκείνον. Εγώ δεν αναλαμβάνω. Εγώ έχω να κάνω, είμαι γιατρός και έχω να κάνω με τους αρρώστους. Είτε μεγάλη αρρώστια έχουν είτε μικρή, την επιλαμβάνομαι. Πόσον την παραδεχτούν ότι πράγματι έχουν το έλκος αυτό, εγώ έχω εντολή να το θεραπεύσω και να το χαρίσω. Πόσον όμως εσύ λες δεν έχω τίποτα εγώ, τότε πήγαινε και ανάλαβε την ευθύνη εσύ. Δεν θα το φορέσω εγώ το μεταγιόν αυτό, θα το φορέσει εσύ το μεταγιόν αυτό. Γιατί συμβαίνει και αυτό, όπως ξέρετε, και μάλιστα στις μεγάλες ημέρες και κατεξοχήν στους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν χριστιανική ζωή. Γίνονται χριστιανοί τις μεγάλες ημέρες και μη χριστιανοί όλες τις άλλες ημέρες του έτους. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω. Κύριε, εγύρασα μέσα στην αμαρτία. Με άφηνε στη ζωή για να μετανοήσω και εγώ συνεχώς χειρότερος γινόμουν. Πριν γυρίσω στη γη, ας γυρίσω σε σένα. Αυτό το τελευταίο τα λέει όλα. Πριν γυρίσω στην γη, εξής ελήφθην, ας γυρίσω σε σένα. Διότι ο άνθρωπος που δεν θα γυρίσει στον Θεό, καλύτερα να μην γυρίσει ούτε στη γη. Αλλή μόνο του. Αυτή η τροχιά πρέπει να γίνεται. Πρώτα στο Θεό και έπειτα στη γη. Διότι όταν ο άνθρωπος πάει στη γη χωρίς να έχει γυρίσει στον Θεό εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Φιλοσοφία μεγάλη. Αναγνωρίζει τη μακροθυμία του Θεού. Για σκεφτούμε εμείς πόσα χρόνια μας περίμενε και πόσα, πόσον ακόμη καιρό μας περιμένει για ορισμένα τα οποία δεν τα έχουμε τακτοποιήσει και τα αναβάλουμε από ημέρα σε ημέρα ή βρίσκουμε τρόπους δικούς μας δήθεν να ικανοποιήσουμε το λάθος μας αυτό. Πόσον ο τρόπος είναι ένας, μετάνοια, εξομολόγησης και τακτοποίησης μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ποιος σας είπε, λέει, γεννήματα εχιδνών? Έτσι δεν τους είπε ο Ιωάννης? Γεννήματα εχιδνών, ο θα ξεφύγετε της δικαίας οργής, διότι ήρθετε με μετάνοια εδώ. Κάμετε έργα άξια μετανοίας. Έτσι, αυτό ισχύει και για μας. Τα λόγια των Αγίων και του Χριστού και του Ευαγγελίου έχουν αιώνιον κύρος και ισχύουν για όλους τους καιρούς. Είναι πάντοτε καινούργια. Δεν είναι γνώμες ανθρώπων να σκουριάζουν και έχουν ανάγκη από στήλβωμα. Είναι του Θεού τα λόγια. Δεν σκουριάνε. Εγύρασα, λέει, μέσα στην αμαρτία. Με άφηνε στη ζωή για να μετανοήσω και εγώ συνεχώς χειρότερος γινόμουν. Και είναι αλήθεια αυτό. Θέλω εδώ στο σημείο αυτό να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, ο Χριστός μας έχει μια ζυγαριά για τους χριστιανούς διαφορετική από τη ζυγαριά για τους κοσμικούς. Από το χριστιανό ζητάει πολλά πράγματα. Ο χριστιανός είναι εκείνος που του δίνει τις πιο βαθιές μαχαιριές και τις τρίβει κιόλα το μαχαίρι ο χριστιανός. Θυμόσαστε τι είπε για τον Ιούδα? Εάν, λέει, δεν ήσουν από το περιβάλλον μου, από εδώ, πίνεγκαν, θα σε ανεχόμουν, του λέει. Αλλά εδώ, σε έχω στο τραπέζι μου, σε έχω κοντά, σε έχω διαχειριστεί μου, ακούς τόσα πράγματα, θαυματουργείς κλπ. Και να κάνεις αυτό το πράγμα, αυτό δεν τρώγεται. Καταλάβατε? Όπως και εμείς δεν λέμε καμιά φορά. Από όλους το περίμενα, από το Γιωργάκη το περίμενα αυτό το πράγμα. Αν να πούμε ένα μας παιδί, μια κόρη μας, που τέλος πάντων μέχρι την ως στέκεται κοντά μας, ή το τίμιο ηθικό κλπ. Και ακούσουμε ένα παρατράγουδο το πρωί, θα πέσουμε από τα σύννεφα. Από τον αυτό τον περίμενα, από αυτή τον περίμενα, από αυτό τον περίμενα. Έτσι κάπως και ο Θεός. Χριστιανοί θα πληρώσουμε πιο πολύ. Διότι εμείς και συνείδηση έχουμε, η οποία μας φωνάζει ούτε έξεστη. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Και μοσαϊκό νόμο, 10 εντολές έχουμε. Και Ευαγγέλιο έχουμε. Και θαύματα έχουμε. Και τι δεν έχουμε? Και εξακολουθούμε. Τι που δεν έχουν τίποτα? Προσυνάμε τον ήλιο και τους κορκόδηλους ακόμη. Τι να ζητήσει από αυτούς ο Θεός? Αλλιώς θα τον κρίνει εκείνον, αλλιώς θα κρίνει εμάς. Και αλλιώς θα κρίνει εμένα που άκουσα Φερρυππίν από μικρό παιδί δίπλα στον πατέρα μου, και αλλιώς θα κρίνει τον άλλον, τον οποίον τον μάζεψε από 30-40 χρόνια που ο πατέρας τον είχε απολύσει και τον θεωρούσε βλάκα αν πάει στην εκκλησία να κάνει ένα σταυρό. Αλλιώς τον έναν, αλλιώς τον άλλον. Γι' αυτό να φοβούμεθα εμείς. Από εμάς περιμένει πολλά πράγματα ο Χριστός. Και εμείς να πράξουμε κι άλλοι να ειδούνε από εμάς. Διότι λέγει σε ένα μέρος, ούτω λαμψάτω τα έργα ημών ενώπιον των ανθρώπων, ώστε να είδωσι τα καλά έργα και να δοξάς τον Πατέρα στον ουρανό. Να δούνε τη ζωή σου τη χριστιανική, να την κάνεις έργο, να μην στέκεται θεωρία μόνον. Γιατί όταν βλέπει τη ζωή σου, άλλος το κλείνει στο στόμα. Έπαυσε ο άνθρωπος να ακούει σήμερα. Θέλει να ειδεί. Και το ξέρετε αυτό το πράγμα, ε? Εγώ αν δεν ειδώ, δεν πιστεύω. Και πολλές φορές μας συλλαμβάνει εμάς, τους λεγόμενους χριστιανούς, να κάνουμε αντιχριστιανικά πράγματα. Σου λέει, αυτοί που είναι μέσα στα πράγματα δεν κάνουν τίποτα, άρα δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό Χριστός αφήνει τον άνθρωπο εκτεθειμένον στη χάρη του. Δεν τον εκβιάζει. Δεν τον πιάνει από τα αυτή να του πει απόψε θα γίνεις. Εάν θέλεις γίνει. Ή αύριο δεν είναι δική σου, δεν σου έταξα. Δεν μπορεί να πεις στον Χριστό αύριο, ξέρεις με ξεγέλασες, εγώ είχα κανονίσει τότε. Ποιος σου είπε να κανονίσεις? Εγώ δεν σου είπα ποτέ πότε θα σε πάρω εγώ. Ούτε σου είπε σχέθηκα ποτέ ότι θα ζεις στον κόσμο και θα περάσεις από το δικαστήριο αυτό. Τα πάντα ομιλούν ότι θα πεθάνεις και ότι θα περθάρεις εδώ μια μέρα. Είτε το θέλεις είτε όχι. Από και κάτω είσαι υπεύθυνος. Εσύ του λέγει, μου πρόσθετες χρόνο να μετανοήσω και εγώ πρόσθετα αμαρτίες. Γιατί ενόμιζα, όπως λένε ορισμένοι, ή δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε θα γινόταν αυτό, ή δεν δύναται. Αλλά και υπάρχει, όπως ξέρετε, και δύναται ο Θεός, αλλά μακροθυμή. Μακροθυμή. Είναι μια λέξη σύνθετος που έχει μακριά το θυμό. Μακριά την οργή. Αναβάλει την κρίση. Αναβάλει το δικαστήριο. Τι έγινε στο δικαστήριο? Ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη. Δεν απαλήφθη, ανεβλήθη σε μια άλλη δικάση μου θα γίνει. Πώς θα γίνει δεν ξέρω. Ο καθένας θα κριθεί μια μέρα, θα έρθει στο δικαστήριο. Δεν ξέρω όμως ποια θα είναι η μέρα. Εμείς οι Αθηναίοι κατ' εξοχήν, αν θέλαμε να διαβάσουμε του Παύλου το λόγο του στην Αθήνα, που υπάρχει στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων, θα βρίσκαμε εκεί ότι ο Θεός λέει έχει τάξην ημέρα που θα κρίνει τον κόσμο η δικαιοσύνη. Έχει προσδιορίσει δικάσιμο για όλο τον κόσμο. Ποια είναι η μέρα εκείνη δεν ξέρω. Εάν εγώ πεθάνω πριν έρθει ο Χριστός, δεν ισχύει για μένα η δικάσιμος. Θα βρεθώ στη δικάσιμο, γιατί θα είμαι στο μπουλούκι, δηλαδή θα είμαι στη φυλακή και θα παρουσιαστώ στη δικάσιμο. Εάν έρθει η δικάσιμος και είμαι ζωντανός, θα αλλάξω αμέσως και θα παρουσιαστώ στο δικαστήριο. Δεν πρόκειται να ξεφύγει κανένας. Ούτε πλώσιος, ούτε παίνεις. Ούτε έξυπνος, ούτε κουτός. Ούτε μορφωμένος, ούτε αδαής. Ούτε βασιλιάς, ούτε ξέρω εγώ νεοκόρος. Ξέρω εγώ τι. Όλος ο κόσμος θα μαζευτούν εκεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να το φιλοσοφήσει ο άνθρωπος. Και να κάνει καλή χρήση της μακροθυμίας του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος σκέπτεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει, τότε κάθε αμαρτία που θα ανακάλυπτε θα παρακαλούσε τον Χριστό να μην φύγω πριν προλάβω να την εξαγορέσω, πριν προλάβω να την πω. Γι' αυτό το κλείνει όμορφα. Πριν γυρίσω του λέει στη γη, ας γυρίσω σε σένα. Αυτό παρακαλώ του λέει και αυτό δέομαι. Να με βοηθήσεις και να μακροθυμίσεις ακόμη, αλλά και εγώ να θελήσω να πράξω, ώστε πριν γυρίσω στη γη να γυρίσω σε σένα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα γυρίσει στο Θεό, τι κι αν γυρίσει στη γη, που λένε ορισμένοι, να πεθάνω να ησυχάσω, πήγαινε από εκεί σου έχουν στρωμένο. Πήγαινε από εκεί σου έχουν στρωμένο, να ησυχάσεις από εκεί. Αν δεν έχεις ησυχάσει από εδώ, αν δεν έχεις σχέση με τον ειρηνοποιών Χριστόν, αλλημονός σου αν πεθάνεις σε αυτή την κατάσταση πας από εκεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος να το σκέφτεται καλά. Θα φύγω του κόσμου του και δεν ξέρω πότε. Είμαι με εκείνον που είναι από εκεί και θα με κρίνει και θα με τακτοποιήσει και. Είμαι με εκείνον. Γι' αυτό συμφέρει να είμαστε πάντοτε με εκείνον. Ένα ακόμη για το λίγο χρόνο που έχω. Κύριε, γεννήθηκα από χριστιανούς γονείς. Σε ευχαριστώ. Βοήθησε όμως να γίνω και ένας πραγματικός χριστιανός. Το να γεννηθεί ο άνθρωπος από χριστιανούς γονείς είναι ένα προσόν, ένα προνόμιο, κάτι, μια ευλογία. Αλλά εάν δεν γίνει και χριστιανός πραγματικός, γιατί αυτοί οι χριστιανοί γονείς παιδιά για την κόλαση βγάζουν. Εάν δεν βαφτιστούν, να αναγεννηθούν, τι κι αν γεννήσεις από χριστιανό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο έρχεται ζωντανός νεκρός και θάπτεται εντοβαπτίσματι και ανίσταται, και από εκεί και κάτω πρέπει να διατηρήσει την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ψυχήν. Το βάπτισμα είναι ταφή και ανάσταση. Μεγάλο πράγμα όμως ότι γεννήθηκα από χριστιανούς γονείς, γιατί θα με φέρουν αυτοί είτε γνώση είτε αγνία στην κολυμβήθρα και θα αναγεννηθώ. Προνόμιο μεγάλο που δεν γεννηθήκαμε με μετάκια, που δεν γεννηθήκαμε τίποτα του Βούδα κάτω εκεί, που δεν γεννηθήκαμε τίποτα καθολικάκια και τίποτα ξέρω εγώ, και γεννηθήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Μεγάλο πράγμα αυτό, μεγάλο προνόμιο. Εργάστηκε κανένας γι' αυτό να επιτύχει αυτό το πράγμα? Όχι. Η οικονομία του Θεού, η αγάπη και η εσπλαχνία του Θεού επέτρεψε να γεννηθούμε από χριστιανούς ορθοδόξους γονείς σε χριστιανικό, σε ορθόδοξο κράτος, μέσα σε εκκλησία που μέσα από την κοιλιά της μητέρας μας ακούγαμε την καμπάνα. Τα χαρμόσυνα που θα ερχόμαστε και τα πένθυμα που θα φύγουν. Ποιος το εκτιμεί αυτός και ποιος το λογαριάζει? Βλέπετε τι γνώμη έχει ο σημερινός κόσμος περί εκκλησίας, Τι γνώμη έχει. Ακούω αυτές τις μέρες και διαβάζω Θα χωριστεί, λέει, η εκκλησία από το κράτος. Η εκκλησία θα χωριστεί από το κράτος ή το κράτος από την εκκλησία? Το κράτος από την εκκλησία. Το κράτος δεν θέλει την εκκλησία. Το κράτος είναι άπιστο, είναι άθεο. Το κράτος δεν θέλει την εκκλησία. Εκκλησία ζει και μόνη της. Το κράτος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκκλησία, χωρίς Θεό. Αλλά το καταλαβαίνει. Καταλάβει όμως. Όταν θα έρθει η ώρα του καθενός. Μεγάλο πράγμα που είμαστε Ορθόδοξοι. Για να φυλάξετε την κληρονομία αυτή ως κόρινο οφθαλμού. Καλύτερα να χαθούν τα μάτια μας, το φως να το χάσουμε, ο ήλιος να εκλείψει, να μην εκλείψει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό θα το καταλάβουμε, όχι τώρα, όταν πεθάνουμε. Όταν πεθάνουμε και δεν έρχεται τίποτα από εκεί που θα πάμε, διότι δεν θα υπάρχει εκκλησία να στείλει να μπαλάρει, τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει Ορθόδοξη Εκκλησία, τι είπα να πει ότι γεννήθημε Ορθόδοξη. Τότε θα δούμε πού πάνε τα έθνη, πού πάνε οι Βουδιστές, πού πάνε οι Μωαμαθανοί, πού πάνε οι άλλοι. Τότε θα δούμε εκεί. Αλλά θα είναι αργά πλέον. Δεν θα έχουμε περιθώριο να έρθουμε από εδώ να κηρύξουμε και να πούμε και να φτιάξουμε για να ετοιμάσουμε. Γι' αυτό να το προσέξουμε καλά. Σε ευχαριστώ, του λέει, που γεννήθηκα από χριστιανούς γονείς, αλλά βόχισέ με να γίνω και πραγματικός χριστιανός. Κι άμα ο άνθρωπος ζει στην εκκλησία με τα μυστήρια, μετάνοια, εξομολόγηση, διακοινωνία κλπ., θα γίνει και πραγματικός χριστιανός και ασφαλώς θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.